halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1319 mitirban iyo efhamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha Sebtembar, waa 9 sanadka 2017. Idaacaddeena caawana waxaa si wadajir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Jacfar Kowkay.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in la joogo waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka kala wareegi lahaayeen.
Amisom de waa noo soo dhimatay, dhiiggooday noo soo daadiyeen, muddo badan bay halkan joogeen. Annagaa la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshii oo aan dalkeenna difaacno. Toban sano kale ma sugeyno ina la sii difaaco wiilasheena idinka ah.
Waxaad kaloo maqli doontaan kulan dhinaca maalgashiga Afrika iyo Shiinaha ah oo ka socda magaalada Beijing ee dalkaasi.
Waxaa ka mid ahaa riwaayaddii laoran jiray nikaaxii gabadhii naxdina ka dambaysay, axdi iyo arrin aan la ogeyn, sharixii la tumayay sheeka ka dambaysay, run ah reerka u ron ibni aadan is waayey arrinaa kala geysay, iyo kuwa fara badan.
Kaasina waxa uu ahaa fanaanka Cabdulqaadir Xuseen Mayow Boonis oo aad ku dhagaysan doontaan caweyska Washington oo caawa aad u xiisa badan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah u codsaday cod golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga qaado qayb qabyo qoraal uu Mareykanku soo gudbiyey, kaasoo cunaqabatayn lagu saarayo dalka Kuuriyada Waqooyi. Codsigan oo jimcihii shalay uu gudbiyey howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay, kaasoo nuqul ka mid a idaacadda V O A heshay, ayaa ku baaqaya in dalka Kuuriyada Waqooyi laga joojiyo saliidda, gaaska dabiiciga iyo waxyaabaha kale ee batroolka la xidhiidha ee dalkaasi loo iibgeeyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku dhowaad dhammaan saliidda iyo gaaska uu isticmaalo ka soo iibsada dalka Shiinaha, la-aantoodna dhaqaalaha dalkaasi uu waxyeeloobayo sida khubarada ayay sheegeen. Qaraalka qabyo qoraalka waxaa sidoo kale ku jira in la joojiyo dharka uu dalkaasi dibadda u dhoofiyo, halkaasoo dakhli gaaraya $400 million uu ka helo. Qabyo qoraalkan ayaa sidoo kale dalkaasi ku adkeynaya awoodda uu leeyahay inuu muwaadiniintiisa shaqaalaha ah dalka dibaddiisa ugu diro, halkaasoo lacagaha ay soo shaqaystaan ay dalka dib ugu soo celiyaan.
Dalka Sacuudi Arabiya ayaa joojiyey wadahadal ay la lahaayeen sida ay sheegeen dalka Qatar, iyagoo ku eedeynaya inay xaqiiqada leexiyeen kadib warar soo baxay oo sheegaya in labadan dal ay wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen ay isula qaateen in ay dib u fariistaan. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa qortay in warka ay sheegtay Qatar ee ah wadahadalka dhanka telefoonka ku dhex maray Amiirka dalkaasi Qatar Tamiim bin Xamed Al Thani iyo dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan aanu wax raada lahayn. Wararka Qatar ka soo baxaya ayaa sheegaya in labada nin ay isla qaateen inay magacaabaan ergey ka shaqeeya khilaafka u dhexeeya labadan dal ee jaarka sidii loo xallin lahaa. Sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka Sacuudiga, waxa ay sheegaysaa in Qatar ay ku horreysay telefoonka iyadoo dalbatay wadahadal ay la yeeshaan Sacuudiga, Baxrayn, Masar iyo Imaaraadka oo horay xiriirka ugu jiray dalkan Qatar bishii Juun ee sanadkan, iyagoo dooxa ku eedeeyay inay taageerto argagixisada.
Dibadbaxyo meelo kala duwan oo dunida ka bilowday ayaa laga sameeyey dhibaatada haysta qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar. Hogaamiyaasha diinta sida Dalai Lama iyo Desmond Tutu ayaa iyaguna ka hadlay, iyagoo sheegay inay tahay in si wanaagsan loola dhaqmo dadkaas muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay. Dibadbaxyo jimcihii shalay lagu qabtay xarunta dalka Indonesia ayaa lagu dhawaaqay ilaah waaweyn, halka magaalada Tokyo dalka Japanna ay booliisku kala eriyeen dibadbaxyo iska soo horjeeday oo midna lagu taageerayay qowmiyaddaasi Rohingya, ka kalena lagaga soo horjeeday gobolka Hiraat ee galbeedka Afghanistan ayaa halkaasna dad dibadbaxay ay dalbadeen in la joojiyo dagaalka lagu hayo dadka Rohingyaha. Magaalada Islaamabad ee Pakistanna dadkii dibadbaxay ayaa ku joogjoogsaday sawirka hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi dibadbaxyo kale ayaa iyaguna ka dhacay dalalka India iyo Iran.
Ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariir weyn oo dhowaan ka dhacay koonfurta dalka Mexico, waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inay suurtagal tahay in dhimashadu ay sii korodho. Madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in dhulgariirkani uu xoog badnaa amaba uu ka xoog badnaa kii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1985 oo ay ku dhinteen kumanaan qof. Khudbadu telefishinka ka jeediyey ayuu ka shaaciyey 3 maalmood oo baroordiiqa, isagoo sidoo kalena ballan qaaday in dowladdu ay ka qayb qaadan doonto dib u dhiska burburka uu dhulgariirku geystay. Dhulgariir xoog badan oo qiyaastiisu ay gaaraysay 8.2 oo ah qiyaasta rektarka ayaa ku dhufatay habeenimadii Khamiistii xeebta koonfureed ee dalkaasi, waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan 100 sano. Sen dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah haatan idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo maanta la hadlayay ciidamo ku jira dugsiga tababarka ciidamada ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaar garoobaan la wareegidda ammaanka dalkooda maadaama AMISOM ay baxayso. Madaxweynaha ayaa dhinaca kalena dhiirigelin iyo dhaliil isugu daray ciidamada oo uu sheegay in qaarkood aysan dhowrin akhlaaqda ciidanka. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteeh ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer shaqo ugu tagay boqolaal ka tirsan ciidamada qalabka sida oo dowladda Imaaraadku ku tababarayso dhabarka dambe ee isbitaalkii hore ee xoogga. Madaxweynaha ayaa u kuurgalay xaaladda ciidankaasi ku sugan yahay iyo halka uu marayo howlaha la xiriira tababarkooda, waxaana hadal uu u jeediyey qaybaha kala duwan ee ciidamada halkaasi ku sugnaa uu ku sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa geesiyaal ah balse dhinaca dishibiliinka aada uga liita.
Oo wax caam ah oo la wada ogyahay ciidanka Soomaaliyeed inay yihiin ciidan geesiyiin ah, taasi horta meel dhigta. Inkastoo dhaliilo ay jiraan oo aan doonayo dhaliilahaasina wax ka taabto, dhaliilahaasi waxaa qayb ka ah ciidankeenu disibiliin ma laha. Haddana waxaan arkaa sida tababarkan iyo la ii siiyey warbixinta inaad haysataan disibiliinkii ugu fiicnaa, qalab ma haystaan ciidan. Waa dhab, taasi waxay ka timid duruufta adag ee dowladda ay ku jirto iyo dhibaatada dhaqaale ee na haysata iyo cunaqabateenka hubka ah oo na saaran iyo taas ka timid.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamada Soomaaliyeed aan inta badan lagu tababarin waddaninimada, taasoo askariga Soomaaliyeed ku hagaysa inuu ku kalsoonaado mabaadiida la xiriirta qaranimada iyo inuu difaaco dadka dalka iyo diintaba.
Tan ugu muhiimsan waxay tahay waa dhimanaysaan dhiiggiinaad u daadinaysaan naftiinaad u huraysaan kane caadi ku cunaysa dhufiisidaa loogu jira. Maxaa loo dhimanayaa? Maxaa dhibkaas loo marayaa? Waxa weeye su'aal loo baahan yahay in laisweydiiyo. Su'aashaasi jawaabteeda waxay tahay oo marmarka qaarku dhaliil noqota, ciidankeenna laguma tababaro waddaniyad. Wadaniyad lama geliyo. Wadaniyadana ka xoog badan hubka iyo disbiliinkaba, maxaa yeelay qofku waa inuu haysto wuxuu aaminsan yahay oo mabda' uu ku dagaalayo inuu haysto oo uu naftiisa u hurayo inuu haysto oo laga yaabo xitaa mushaahar la'aan inuu ku shaqeeyo inay jirto. Taasi waxaa ugu horreysa waxay tahay wadaniyadda iyo patriotismka. Marka waxaa loo baahan yahay inaan dhisno qaranimadii marka. Taasna waxay ka timaadaa wadanimada. Qofku inuu aaminsan yahay koow waxa uu dhisaa inay tahay qaran, tan labaad diinta iyo dalka oo qayb ka ah qaranimada naftigeeda. Maxaa yeelay inaan difaacno diinteenna weeye, qoladaan diinteenna ceebeeyey oo ka dhigay diinta Islaamka wax dadka lagu xasuuqo, hanti lagu burburiyo, inaan ka hortagno oo diinteenna aan lagu ceebeyn. Diinteenu waa diin fasiixa oo nasteexa leh oo wanaagsan oo maxaa ku raahdaa peaceful ah oo ammaan ah weeye. Marka inaan difaacno diinteenna waa qayb ka mid ah wadaniyadda iyo naftigeeda.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidamada u sheegay in AMISOM ay muddo 10 sano ah shacabka Soomaaliyeed daafacayeen, waxaana uu xusay in iminka iyo wixii ka dambeeya ciidamada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay hawshaasi kala wareegaan AMISOM isla markaana dirdar geliyaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Howlgallada aan wadno oo aan kula dagaalayno cadowga sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay waqti waa nagu socdaa. Amisom waxay joogtay muddo 10 sano ah, waxaa la isweydiinayaa Amisom de waa noo soo dhimatay, dhiiggooda noo soo daadiyeen, muddo badan bay halkan joogeen. Annagaa la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshii oo aan dalkeena difaacno. 10 sano kale ma sugeyno in la sii difaaco. Wiilashan idinka ah, idinka la rabaa inaad qabsataan waajibaadkiina oo aad kala wareegtaan, maxaa ku raadaa 10 sano muddadii ayna difaacayaan kala wareegtaan hawshaas oo idinka aad difaacataan arurtiina, qoysaskiina, guriyihiina iyo qarankiina.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ciidamada qalabka sida u jeediyay ayaa ku soo beegmaya, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida iyo kuwa Amisom ay ka wadeen meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka howlgallo lagu baacsanayo ururka Al-Shabaab. Waxaana jirta in dowladda Soomaaliya ay horay u shaacisay in 2 sano gudahood ay Al-Shabaab ugu xoreynayaan gudaha dalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Beijing ee dalka Talyaaniga waxaa ka socda kulan ku saabsan maalgashiga Shiinaha ee Afrika. Kulanka waxaa ka qayb galay wufuudka kala socda 10 dad oo Afrikaana oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Soomaaliya waxaa uga qayb galaya xubno uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala. Khadka telefoonka ee Beijing ayaan kula xiriiray.
Waa mahadsan tahay Sandheere. Halkan waxaan u joognaa China. Waxaa ka socdaa shir dowladda Shiinaha ay ku casuuntay 12 dal oo Afrikaan ah. Ujeedadiisuna ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga iyo maaragta wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda Shiinaha iyo shacabkeeda iyo shucuubta Afrika. Marka ahamiyadda halkan loo joogahay waa sidaas, in China ay maaragta dadka Afrikaanka ah u sheegto fursadaha ay u hayso sida ay u wada shaqayn karaan iyo waxyaabaha maaragtay labada dhinac ay wada maaragtay isdhaafsan karaan, sidoo kalena dadka Afrikaanka ah ay uga warramaan wadamadooda iyo maaragtay sida ay uga faa'iidaysan karaan dowladda Shiinaha iyo maalgashiga maaragtay dunida ku sameynayso.
Marka mawduucyada laga hadlay si kooban dad igu sheegtay,
mawduucyada laga hadlay ugu muhiimsan waxa weeye, halkan waxay dowladda Shiinaha ee hay-adeeda kala duwan oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda ganacsiga iyo machadyo kala duwan oo qaabilsan horumarinta maaragtay xiriirka Shiinaha iyo sidoo kale taariikhda Afrika, waxa ay usoo bandhigeen dadka Afrikaanka ah ee Soomaaliya ay ka mid tahay 3 mashruuc ama 3 qorshe oo waaweyn oo dowladda Shiinuhu ay doonayso in ay ku wajahdo Afrika iyo dunida inteeda kale. Oo midka ugu horreeya la yidhaahdo FOCAC, oo macnihiisu uu yahay iskaashiga maaragtay Afrika iyo ka dhexeeya Shiinaha, iyo taariikhdiisa kaasoo ah mashruuc 2000 la aasaasay, wadamo badan oo Afrikaana lagu horumariyey oo ay ka mid tahay wadooyinka tareenada ee hadda laga dhisay Kenya, Djibouti iyo Ethiopia iyo meelo kale. Mashruuca labaad waxaa la yidhaahdaa BRICS, ama BRICS ayaa loo soo gaabiyaa, waa heshiis ama hanaan cusub oo China iyo wadamo qaaradaha adduunka oo hal dal ah sida Brazil oo maaragtay America ah iyo South Africa oo Africa ah iyo India iyo Ruushku ay wada wadaan, oo ay doonayaan in markaa Shiinuhu ay wadamadaas uga sii gudbaan wadamada kale Afrika. Midka saddexaad hadda ay soo bandhigeen ama ay nala wadaageen waxaa la yidhaahdaa Belt and Silk Road, oo macnihiisu uu yahay hanaan cusub ay doonayaan in isku xirka adduunka iyo dadyoga kala duwan ay Shiinuhu u isticmaalaan, taasoo mar uun hadda bil laga joogo ay halkan Shiinuhu ku casuumeen madaxda wadamo badan. Marka saddexdaas qorsho oo xambaarsan maalgashi, dhaqamada loo laysdhaafsado iyo kala faa'iidaysi ayay maaragtay halkan kusoo bandhigeen oo ay kula wadaageen. Dabcanna taariikhda iyo xogta ay wadamada ka hayaan ayay wadan 10-kaas dal maaragtay oo Soomaaliya ay ka mid tahay ay ugu soo bandhigeen.
Waan gartay. Marka Soomaaliya iyo Shiina waxa ka dhexeyn jiray xiriir xilli hore markii dowladdii kacaanku ay jirtay, waxqabad fara badan oo dhinaca dhismayaasha wadooyinka iyo dhismayaasha kalena uu ka qayb qaadan jiro meelaha ugu cadcad waxaa ka mid a garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho iyo meelo kale. Xilligan la joogo, Soomaaliya iyo Shiinaha siday u wada shaqeeyaan ama wax soo muuqda oo arrimaha ku saabsan ma jira?
Waa maasantahay sandheer. Runtii waxa cajiibka ah oo annaga laftigeena aynan filaynin, haddaan ahay kooxda Soomaaliya matalaysay, waxay ahayd marka hore halka Soomaaliya ay uga jirto qorshayaashaas aan soo sheegay ee Shiinaha iyo ahmiyadda ay u leedahay iyo sida ay dadka Shiinaha iyo dowladda Shiinuhu u og yihiin Soomaaliya iyo muhiimadeeda. Saddex maalin oo hadda hawshan ay soo socotay, saddexda maalinba waxyaabihii lasoo bandhigay ee macaadiyada kala duwan iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay soo bandhigeen, mid kastoo ka mid a Soomaaliya way ku jirtay. Tusaale ahaan, jaamacadda ugu weyn waddankan oo la yihahdo jaamacadda dadka ee Shiinaha waxa ay soo bandhigtay oo ay nala wadaagtay taariikhda labada dal ka dhexaysa, oo ay sheegeen inay soo bilaabatay kudhawaad 700 oo sano ka hor. Soomaaliyana ay ahayd waddankii ugu horreeyay Afrikaana ee Shiinuhu ay tagaan waqtigaas. Xiriirkii maalintaa bilowdana ilaa maanta uu jiro. Waxay kaloo soo bandhigeen Soomaaliya sida ay uga faa'iidaysan karto iyo sidoo kaleeto waxa Shiinuhu ay Afrika ka doonayaan ee faa'iidada iyo xiriirka ah qiimaha ay Soomaaliya ku leedahay. Marka waxay sheegeen in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu muhiimsan marka la eego meesha ay ku taallo, oo ay sheegeen inay tahay qorshahooda hadda ay rabaan in adduunka ay si fudud isku wada gaaro, oo waddan kasta laga heli karo meel maraakiibta iman karto, diyaaraduhuna iman karaan, tareenaduna iman karaan, in Soomaaliya ay saddexdaba suurtagal ka yihiin, ayna ahmiyad weyn leedahay, khayraad xooggani uu dhex yaallo, hal nasiib darown baa jirto. Waxay noo sheegeen in duruufihii qallafsanaa ee waddanka Soomaaliya ka jiray ee xagga ammaanku aysan saamixin in bilowgii ama xuruntii fursadahan waddamadii laga hirgeliyey ugu horreeyay Soomaaliya ayna ka mid noqon. Taas beddelkeedana si ay Soomaaliya ugu dhawaadaan ay waddamada Soomaaliya dariska la ahaa ay ku bilaabeen, oo ay ka mid tahay waddada weyn ee tareenka hadda Mombasa iyo Nairobi isku xiraysa iyo midda Jabuuti Addis Ababa isku xiraysa. Soomaaliyana laakiin ay la wadaan ama ay doonayaan hadda inay maaragtay bilaabaan in labada dad isdhexgalkooda ay xoojiyaan, oo arday badan oo Soomaaliya hadda aad ogtahay inay waxbarasho siiyeen oo halkan ay wax ka bartaan, ganacsato badan oo Soomaaliya ay xiriir la sameeyeen oo ganacsi badan ay geeyaan. Laakiin in dadka Shiinaha iyo injineeradooda iyo aqoonyahanadooda ay dhulka tagaan ay ku xiran tahay duruufaha amniga oo soo hagaagaya. Marka meel kasta oo ay arrintan uga hadlaan Soomaaliya way u calaamadsanayd. Waxaa kaloo xusid mudan sandheero inay runtii muujiyeen intaasi aysan ku xirin keliya dowladda, ee ay tahay wax u furan xitaa bulshooyinka Soomaalida inay halka yimaadaan, ganacsatada Shiinaha ay baraan waxyaabaha ay hayaan iyo suurtagalnimada, sidoo kaleetana ay dadka Shiinaha oo runtii taga meelo laga yaaba inaan dadalka kale ku dhiiri karin ay ku qanciyaan in Soomaaliya la tegi karo ay nabadgelyo tahay.
Aad iyo aad umahadsanahay. Kaas wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, oo khadka telefoonka ee magaalada Beijing, dalka Talyaaniga maaha ee dalka Shiinaha, iigu warramay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna muqdisho. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheenna isaaka iyo galabta, dhowr kun oo taageerayaal ah ayaa xalay ku daawaday magaalada Muqdisho ciyaartii ugu horreysay ee kubadda cagta oo xilli habeena la cayaaro muddo ka badan 30 sannadood. Dhacdadaasi oo taariikhi ahayd ayaa cayaar final ah waxa oo u ahayd tartanka degmooyinka gobolka Banaadir, waxa isaga hor yimid kooxaha Waaberi iyo Hodan oo markii dambe ay guusha ku raacday kooxda Waaberi oo 3 waxba kaga adkaatay degmada Hodan. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Xasan Xaaji Aadan Yabaro Weish, oo ah guddoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir kana mid ah guddiga olombikada Soomaaliyeed, oo aan wax ka weydiiyey ciyaaruhu sida ay u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Dabcan xalay ciyaartii kama dambeysta aheyd tartankii kubadda cagta degmooyin gobolka Banaadir isugu soo baxeen degmada Waaberi iyo degmada Hodan waxay kusoo idlaatay si xamaasad leh, waxaana ka dhacday meesha ciyaar aad iyo aada u xiiso badan oo la sugayey. Waxayna ahayd ciyaar special ah sababtoo ah waxaa la ciyaarayay xilli habeen ah, taas oo muddo 30 sano ka badan ugu dambeysay magaalada Muqdisho. Garoonkii si aada iyo aada ayuu usoo buux dhaafay, inta soo gashay in la eg amba ku dhow ayaa ka laabatay markay waayeen meel ay kasoo galaan. Marka maasha allah aada ugu faraxsannahay, farxaddaasna waxaa la qeybsanayna ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto.
Bal waxaad nooga warantaa degmooyinka ciyaarihii ay soo ciyaareen, guud ahaan maxaa laga dheehan karaa degmooyinkii gobolka Banaadir oo dib u bilaabay ciyaarihii garoon casriya oo la habeeyey oo dib u habeyn lagu sameeyeyna ku ciyaaraya qaarkoodna habeen ay dheelayaan sida tii ugu dambeysay ee xalayto?
Dabcan tartankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan 17 degmo gobolka Banaadir, kooxahooda kubadda cagta, ciyaartooyda tiradooda waxay ahaayeen 391 ciyaartooy. Isreebreebkii hore wareegyadii hore wuxuu ahaa groubis, kadibna waxaa loo soo gudbay quarter finalkii ilaa semi finalka isugu soo baxeen degmada Kaaraan iyo Hilwaa iyo Hodan iyo Waaberi. Hodan iyo Waaberi ay kusoo baxeen qaab finalkii xalay ay wada ciyaarayeen. Waxaa laga dheehan karaa amba laga arki karay ciyaartooy xirfad leh in ay joogaan magaalada Muqdisho. Dabcan waa meesha keliya, masraxa keliya lagu soo bandhigi karo xirfadda ciyaartooyda ka ciyaara xaafadaha amba jididka ku ciyaaro. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsan yihiin, waan tartanka keliya ay sugaan. Insha allah waxaan rajeynaynaa in tartanka intaas laga badiyo. Hadda waxaan qabanaa sanadkii mar, laakin waxaan rajeynaynaa insha allah in la badiyo.
300 ciyaartooy ah oo 17 degmo mataleysa, maamulkeeda iyo maalgelinteedaba wax fudud maaha. Yaa maalgelinayay, yaase soo qabanqaabiyey oo waday tartankan?
Tartankan waxaa soo qabanqaabiyey guddiga isboortiga ee gobolka Banaadir, waxaana taageeriyey maamulka sare ee gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka ahmed doqo magaalada Muqdisho, mudane Daabid Cabdi Maxamed oo si toos u maalgeliyey tartankan. Waxaana kaga mahadcelineynaa sida oo ugu dhiiraday amba dhabarka ugu xirtay in ciyaaraha la horumariyo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay.
Xilli habeena baa la ciyaarayay, magaalada Muqdishona waan la soconnaa, oo marka galab ciyaartu ay dhacayso oo ay dadweynihii daawanayay 10,000 ahaa ay ka soo rawaxaan, gaadiidka ciriiri buu noqonayay, gabaldhacba badanaa ciyaaruhu ay soo idlaan jireen, cabsi bay qabi jireen dadka soo daawasho taga amaba u yimaada halkaasi, oo qaarkood ciyaarta oo weli gabagabo maraysabayba sii rawixi jireen. Sidee buu jawigu ahaa dadka intaa la eg tira ahaan, oo haddana habeen ciyaar daawanayay, amni ahaan iyo isu socod ahaanba sidee ugu fududaatay in ay guryahooda ku laabtaan xilli dambe oo habeena?
Waxaa la bilaabay ciyaarta 8:00 habeenimo. Waana garan kartaa dadka haddii ay joogaan wadanka banaankiisa ee maqlaan magaalada Muqdisho ayaa habeen 2:00 fiidnimo ciyaar kubadda cagta ah oo final ah ka bilaabatay. Dadka qaarkiis ma aaminayaan, laakiin xalay markaati ayaa laga wada ahaa. Amnigana kaleebo waa ciidamadii qalabka sidaa joogo noocyadeeda kala duwan. Wax dhibaato ahna kama dhicin. Inta badan dadka xataa xaafadahooda u lugeeyeen, qaarkood baawuray waayeen raacaan. Waxaa kaloo laga dareemayay markaa banaanku soo baxnay in caasiyaashii iyo bajaajadii la raacayay weli shaqaynayeen xalay 11:00 ilaa 12:00 ee dadka raacayeen. Marka ilaa degmada Cabdicasiis ilaa Madiino jidka markaa martid waxaa la weynayay dhalinyaro, wiilal iyo gabdho isugu dhex jiro. Marka aad iyo aad ayay u farxad gelisay bulshada Soomaaliyeed sawirka ka muuqday magaalada Muqdisho oo caddeynaysay in ay dhibaato ka jirin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa in tartamada habeenka la ciyaaro la badiyo. Wixii hadda ka dambeeyo wax walba waxay u baahan yihiin isku day iyo in qofka uu leeyahay aragti dheer ama wax cusub lagu dhiirado in la sameeyo. Marka insha allah tan waa bilownay, wayna socon doontaa haddii la yiraahdo.
Ma la isdhihi karaa 17 degmo iyo 300 iyo googo aas ciyaartooyda ah, mid iyo 2 iyo 3 xirfad heer sare a leh oo wadanka amaba qaranka mateli kara waa ay kasoo dhex bixi karaan oo waa laga arkay?
Dabcan ujeedooyinka laga leeyahay ayay kamid tahay in la helo ciyaartooyda mateli karta qaranka Soomaaliyeed. Shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay haddii fursado la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walbay joogaan, keliya ma aha magaalada Muqdisho, ilaa gobollada ilaa dibadda xataa la siiyo fursad lagu arko xirfadooda, in la heli karo ciyaartooy xirfad leh oo aad iyo aad u mateli karo amba awood u leh inay qaranka Soomaaliya la jaanqaadi karaan, la ciyaari karaan ciyaaraha amba ay ka ciyaari karaan ciyaaraha Afrikaanka ah. Dabcan haddii la duubo xataa ciyaarahan oo kale, waxaa dhici karto in ciyaaryahanada qaar laga helo kooxaha dibadaha amba wadamada kale ay arkaan ciyaartooy u baahnaan karaan. Marka waa qaab ciyaartooda Soomaaliyeed lagu gadi karo haddii ahaan lahayd qarankeena Soomaaliyeed ama wadamo kale inay u ciyaaraan. Waan ujeedada kaliya ama ujeedooyinka ugu waaweyna ka mid tahay inaan fursad siino dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogto.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaaji Aadan Yabaro, wiish guddoomiyaha ciyaaraha gobolka Banaadir, xubinna ka ah guddiga olombikada Soomaaliyeed oo isagoo magaalada Muqdisho jooga khadka telefoonka ah iigu warramayay.
haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka. waxaynoo hayay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka, islamarkaana ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka. ku soo dhowo barnaamijka marka hore.
Waalaykum
assalaam. xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in xukuumaddaadii ay heshiis la gashay dalka Ethiopia laguna heshiiyey in maxaabiis la isdhaafsado. waxaan filayaa inaad la socoto war saxaafadeedkii ugu dambeeyey. say wax kugu muuqdaan.
way soo gaareen arrintaas, horta wax ka jira ma jiraan. annaga xukuumad ahaan qof aan u ikmalnay inuu heshiis la galo Ethiopia dhinaca maxaabiisii, horta ma jirin. dadka xataa la yidhi waxbay sameeyeen ama heshiisay galeen arrimu waxay ahayd deegaanka iyo xuduudka dagaalo ka dhacay iyo dad islaayay xasilintooda haba yaraatee meel ugu jirtay yacni xalisweydaarsado dad maaragtay maxaabiis ama dad soo ama dad yacni muwaadiniin ah meel ugu jirta haba yaraatee ma jirin. marka waxayna tahay arrintaas ayaguna marna maaysan matalayn dowlad oo kumaysan matalayn dowladda dhexena qof ugu igumato markaas inay arrintaas gasho ma jirto sideedaba.
waa gartay marka heshiiska ay golaha wasiiradu sheegeen ma waxaad leedahay ma ahayn mid heer federaala oo wuxuu ahaa mid ku kooban xalinta dhibaatooyin xuduuda ah oo u dhexeeya dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka galmudug?
horta dowladda federaalka shaqo kuleedo maaha, laakiin shaqo kuma lahayd. waxay ahayd dad islaayay iyo sida loo xasilin lahaa in xiisada dad badan waa ku dhintay, inase xiisada meeshaas aysan kasii weynaan ayaa hos dadka u direen dadka markaas matalaya deegaanka iyo ayaa horta tegay in arrintan xasilay oo musiibadii iyo dilkii dhacay iyo isla markaba soo noqnoqon ayay ahayd ahmiyaddu. dowlad federaalna sideeda oo heshiis markay galayso dad baa u igman inay galaan heshiisyada. heshiis waxaa u igman sideedaba madaxweynaha wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dowladda hadday uu noqoto in labo wadan ay heshiis galayaan ku saabsan arrimo la wadaafsanayo ama saas
waayahay. laakiin dooda waxay tahay dad badani ay qabaan in xubnaha wasiiradaadii ka tirsanaa ama maamulkaagii xilligaasi hoos imanayay inay magaca xukuumadda wax ku saxiixeen.
hawlaatee kumaysan saxiixin xukuumaddana uma iguman runtii arrin la xidhiirta in dad iswayaarsada iyo hawlaatee ma jirin. hadday jir lahayd qolo wasiiraa la keeni lahaa sharciyad sideedoo sharciyad in la sameeyo wax waa in golaha wasiirada keenaa golaha wasiiradu ay ansixiyaan loo gudbiya barlamaanka uu ansixiyaa kadib madaxweynaha uu siiya. horta markaasi sharciyad noqonaysaa. wax aan golaha wasiiru looga doodin iyo wax aan la igmantoona sharciyad hawa yaraatay waxay ku salaysan tahay ma jiraan.
waayahay. xukuumaddaadii marka sharci ay meel marisay oo heshiisa oo Ethiopia la gashay miyaa jira oo ku saabsan in maxaabiista ama dadka dembiilayaasha ah la isweydaarsado?
hawa yaraatee ma jiraan meel annaga aan ku wada siixana annaga Ethiopia inaan dad isweydaarsano. muddeeda kaleetana sidwaan sideedoo xukuumad xukuumad Soomaaliyeed ah haddaan dhaho ama xukuumada adduunka ka jira waxa ugu weyn mas-uuliyadda saaran horta waxa weye xuquuqda dadka muwaadinkooda ah. xuquuqda muwaadinkaada ah marna ma qorayso in adiga dad waa qof muwaadin ah aad dembi kasta uu galay aad dalkaleet haddana u dhiirtay sideedoo haddii lagu soo cadeeya xataa muwaadinkaas inuu dembi falo dembi galay dalka gudihiisa lagu xukumayaa dalka gudihiisa lagu maxkamadeynayaa meeshaasaad maaragtay qofka lagu jisaare lagu goynaya wax uu sameeyey. laakiin muwaadin annagu sharciyad qof muwaadina lagu gudiyo oo dalka lagu siiyo hawa yaraate mahayn. haddaan tusaale kuu soo qaadan hadda waxaa jira nin maraykanku ay labadii sano hadda la wasaarahaan ahaa ay naga codsadeen inaan usoo wareejino oo maraykanku qoray markaas al-shabaab galay oo aan gacanta ku dhignay hawa yaraate labadaas sano aan joognay waan ka diidnay inaan Mareykanka aanu dhankaas gacanta u gelino sababtoo ah sharciyad aan annaga muwaadin Soomaaliyeed aan qof dowlad kale aan gacanta ugu gelino waynan hayn.
Dhinaca dastuurka haddaan eegno, dabcan waxyaabahaas way qeexayaan, laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in dhibaato uu ka abaabulayay gudaha qalbi dhagax iyo arrimo kale. Laakiin haddaan su-aal kale adiga ku weydiiyo, siyaasiyan maxay kaaga dhigan tahay adiga dhibista qalbi dhagax iyo in dowladda Soomaaliya ama xukuumadda Soomaaliya ay u aqoonsato ururka ONLF inuu la mid yahay Al-Shabaab?
Horta arrinta qalbi dhagax muwaadin Soomaaliyeed dhibistiisa waa arrin runtii anaga khaldu weyn ila in arrintaasi yani aad u khaldan runtii arrintaasna ma ahayn in la fudayo. Haddii xataa maanta dambi lagu soo oogo qalbi dhagax ama qofkii qofkaba muwaadin Soomaaliyeed ah, waxaa process lama siinayaa jira lagu fiirinayo waxa uu galay inay saxiyiin, hadduu galeen dalka gudihiisa maxkamad lagu saaray. Laakiin sideedaba muwaadin adiga aad mas-uuldiisaysid, waana waxay la tahay arrin aad u khaldan in dal kale farta gacanta loo saaro.
Waya marka
arinta kaleeto hadda ONLF ka shaqaysiisana anigu hadda ONLF meel kaleeto ishan cidda ka tahay ma waan aragba in loo loo saar inay tahay terrorist group meel adduunka kale ay ka joogto ma jiraan. Marka wax ay arintaas la cuskadeen oo ay runtii ay xukuumaddu arintaas wax ay sababta ay u dhaheen waa jihad terrorist ah, iyagaa laga rabaa inay cadeeyaan meel kale oo adduunka ay ka yihiin male Mareykanka ka shaqeeya meelahaas ay joogaan. Marka dee arrintaas xukuumadda laga rabaa inay jiso qaybadasa dilayda.
Intii aad ra-iisul wasaaraha ahayd dabcan xilligii Sheekh Shariif iyo xilligii Xasan Sheekh Maxamuudba, ma jirtaa marar aad isla soo qaadeen golahaagii wasiirada arrimaha la xiriira ONLF oo kale?
May hawelaatay ma jirto. Hawelaatay annaga meel aan marna aan ONLF arrintaa ku soo qaadnay ama aan kaga hadalnay ama aan ma wajidin waxa yiraahdee.
Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, dabcan dad badan waxay leeyihiin Soomaaliya dabcan mudday burbur ku jirtay heshiisyada ay galaan maamulada, mararka qaarkood waxaa dowladuhu dariska ay u fasiran karaan inay yihiin heshiis dhexmaray laba dowladood. arrintaas dhibaato intee leeg ayay ku tahay Soomaaliya?
sideedaba dowladaha annaga dowladaha adduunka oo dhan waa ogsoon yihiin waxa sharciyad ay waxaan sharciyad ahayn sido process aan dowladda federaalku iyo golaha wasiirada aan sixin rabaan aan sixin oo madaxweyne sixin xawidaatay sharciyad hadda adduunka legally binding ama yacni sharciyad international ah ay leedahay xawidaatay ma jirto. Marka dadkii runtii qof u fasiran karaa dadku sharciyad waa wada yaqaanaan, waxay tahay waa yaqaanaan
intii hadda adiga aad dalka ra-iisul wasaaraha ka ahayd. Dabcan waxaa la leeyahay qalbi dhagax wuxuu ku sugnaa uun Soomaaliya, ma ka warhaysa arrintiisa?
Waa arrin uu ku sugnaa inuu dalka joogo waa ogeyn, wax hadda dhibaa ma jirin annaguna runtii qof nagula soo dhacay arrimahaasna ma jirin. Muwaadin Soomaaliyeed ma dalkiisa soo joogi karaa, wuu hadda uu wadanka wadiisa iyo dalkiisa soo dhex joogaa uu hadda ay leedahayna ma jirto. Haddii asaga dambi lagu soo oogo la dhaho dambi fal dambi buu ama dalka gudihiisa ka sameeya ama dalka dowdiis ka sameeyana, dee falkii dambiga in la keeno la fiiriyo, haddii wax cadaadaan dalka gudihiisa qofka waxba lagu saaraya. Laakiin sida muwaadinka dowladdu mas-uulaha ka tahay xuquuqda qofka muwaadinka marka waa ila ilaalisaa wey
waa gartay arrinta ku saabsan dooda ah in qofka haddii baasaboor kale uu haysto loo gacan gelin kara dal kale oo dadka qaarkood ay ku doodayaan, say kugu muuqataa?
Anigu waxay la tahay muwaadin Soomaaliyeed hadduu baasaboorka la haystay haddii kale waa muwaadin Soomaaliyeed weye. Anigu waxay la khaldan tahay runtii qof muwaadin Soomaaliyeed ah in dal kaleeto loo dhiibo xataa baasaboorka hadduu haysto, iyadoo runtii haddii lagu soo oogo inuu faldabiyeed ka sugay dalkaasna dalka Soomaaliyeed ayaa shan lagu saari karaa dambiga. Laakiin xoogaa arrintaas sharciyad loo haysta hawo yaraatee maanta ama gulo wasiira sameeyeen ama barlamaan uu ka dooday ama madaxweynuhu sixay hawo yaraatee ma jirto. Haddii berito dowlad xukuumad naga dambeysa ay keentay arrintaasna, barlamaan ma joogo process kaas waa laga doodi doonaa. Hadday aan sixiyaan madaxweynuhu sixi waa meesheeda. Laakiin ilaa iyo hadda wax sharciyeed oo arintaas ku saleysan ma jiraan.
Waayahay Cumar, waxaad ka mid tahay mudanayaasha aqalka sare, maxaa la gudboon baarlamaanka ayay kula tahay mar haddii shaqadiinnu ay tahay la xisaabtanka xukuumadda arrinta la xiriirta dhiibista qalbi dhagaxna ay muran xoog badan ka dhex dhalisay dadka Soomaaliyeed?
Walaal dee kulay waxay la tahay maadaama baarlamaanku waa shacabka matalo oo inay arrintaas kulay waa ka doodi doonaan si ay la tahay oo soo socda, waana ila tahay in dadku baarlamaanku jooga warkasta iyagu wixii sax iyo wixii khalad ah ay kala saarayaan haddii la yidhaahdo, haddii xuquuqdu khaldan tahayna way sheegi doonaan, haddii kaleto waxay u baahan in la saxo dhanna iyaga haddii la saxi doono insha allah.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga.
Waa mahadsantahay.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, islamarkaana ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad kala socoteenna waa Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. waxaa la diyaaraa Zahra Ciidla Nur.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. qodobada aan idinku haya caawaya caweyskana waxaa ka mid ah haweeney sheegtay in gaarigeedii laga xaday dalka Kenya oo iyada iyo kuwii ay sheegtay inay baabuurka ka xadeenba xabsiga loo taxaabay kadib markii booliisku ay sheegeen in qisaac cajiibihi meesha ku jirto. gadaal baynu ku ogaanay waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa marti noogu yahay fanaankii weynaa Cabdiqaadir Boonis oo dad badan isweydiinayeen halka uu ku sugan yahay. haddii aynu ku hormarno dalka Kenya, waxaa maalintii Arbacadii magaalada Mombasa lagu arkay laba nin oo qaawan oo jirka oo dhan roobo marsaday oo mid ka midihiina uu masqoorta ku sito. nimankaasi waxay wateen baabuur cusub oo Nissan-a, magaalada dhan baa isugu soo baxday. dadkiina waxay fahmi waayeen nimankani waxay sameynayaan iyo waxa ka khaldan, balse booliiska magaaladaasi ayaa sheegay inay fahmeen sababta raggani waxaan u sameynayaan. sheekadan waxay noo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo haatan studio hayla jooga.
way sahra aad baad u mahadsantahay horta sheekadani waxa weeyaan haddun bay cusub tahay. toddobaadkan inay soo baxday oo warbaahinta waddanka Kenya aad u qortay iyo waliba warbaahinta kala duwan maalintii Arbacadii ee ay bishu lix ahayd bay soo baxday sheekadani. sheekadanna waxa ay ka dhacday state-ka la yiraahdo Bamburi ee county-ga Mombasa ee dalka Kenya. arrinka cajiibka noqotay hal mar umay dadkii deganaa goobtaasi ay ku war heleen laba nin oo qaqaawan oo siduu Ilaahay ku soo dhaliyay ah oo dhoobo marsan jirkooda oo dhan intii dhoobo mariyeen wada weyn oo ku taala magaaladaasi amaba Mombasa ku taala ku dhex ciyaaraya oo jaas ku ciyaaraya. dabcan sida
oo waliba masna qoorta ku sitaa Cabdixakiin
labadooda nin midkood masbu qoorta ku sitaa mid kalena wuxuu sitay tablet ama aaladan maxaan ku dhaa casriga ah inta badan la isticmaalo sitaa labadooda nin markaa way ciyaarayaan goobtay jaas ku ciyaarayaan gaari cusub oo noocan dambeer raaxada ah oo nooca loo yaqaano Nissan-ka oo isagana dhoobaday marsanayeen iyo wax lamidiisa uu marsan yahayna goobtu yaalla gaariga mar way korayaan, mar way kasoo degayaan, mar way ku ciyaarayaan, wadadii bay kala xidheen, gawaaridii baa socon waaya, dadkii baa kusoo leexday, sawiraa laga qaadanaya. Dadka qaar way la yaabiyeen waxay leeyihiin nimankan waaweyne qaar waxay leeyihiin maxay u jeedaan, dadka way ku marmeen, qaar waxay leeyihiin waa sixiroolayaal oo sixir bay wadaan maadaama masna qoorta ku sitaan, qaar waxay leeyihiin waxaweye waa dad tuuga,
qaarna selfi baba iskaga qaadayaan,
waxa weeyaan dadkii way ku soo ururayn, iyadoo qofba uu si ma garanaysaa u danaynaya amaba uu eegayo uu kolba ilgaara ku eegayo, iyadoo haddaba dadweynaha sidii u daawanayaan labadin inay la yaaban yihiin oo qofba si u eegayo u leeyahay nimankani talo maxay ahaayeen, ayay haweenay soo baxday iyaduna reer Kenya ah, iyaduna ku mida dadka degan isla goobtaasi. Gabadhii sheeka keentay waxay tilmaantay in gaariganba iyadu leedahay oo laga soo xaday, labada nin ay dadku leeyihiin waa sixiroolayaal, waa noocanba aanay sixiroolayaal ahayn laakiin ay yihiin tuug, labada ninna gaarigan ay kasoo xadeen, gaarigan iyadu leedahay, iyadoo gabadhii markaa warkaa leedahay, gabadhii markaa waxay tilmaantay in gaarigeedii markii weyday meel ay u raacdan ay garan weyday in mid ka mid ah asxaabteedu kula taliyay amaba u tilmaamay in ay raadiso raadintan caadiga la raadiyay wax ka duwan ama wax la yidhaa alternative ay samayso oo ka duwan, waxaa soo noqonaya inay u tagto maxaan ku idhahdaa dadkan inta badan wax sixira ama sixirka u tagto, sixiroolihii ay u tagtay markaa wuxuu ka dalbaday inay bixiso 10,000 oo shilin oo ah shilinka waddanka Kenya laga isticmaalo, kadibna wuxuu sheegay in labadaa nin wadooyinka uu ku arki doonana iyadoo wax laga muujiyo amaba labadaa nin iyagoo qaaqaawan oo andar xidhnayn oo arrin dhacdo cajiiba muujinaya gaarigeedina ay heli doonto. Sheekadana ay noqoteyba natiijadii kasoo baxday sixiroolii ay u tagtay iyo weliba gaarigeedii raadintii raadinaysay iyo lacagtii ku bixisay labada nin goobta ayada ay sidii ku yimaadeen
oo iyagan qaqaawanaya dhoobadaysa soo marmariyey ee meesha baabuurka kolba fuulaya kolna kasoo degaya, iyaga laftooda sixiran bay tiro lasoo sixirayo, deetana sixirkiiliba sidan u galayba
sixiroolii aanu tagay baa shaqadiisa qabsaday, gaarigaygiina waa ka halkaas waa la helay, labada ninna waxaweye sidii ii sheegay bay si kale ku garanaysay, saasa looga muujiyey. Haddaba caqliga bini aadamka waa cajiib sahrayd, labada nin calaamaa laga muujiyaba ama waa say doontaan ha aaminto ama ha qaawanaadan ama ha ciyaaraan ama ha jaasaan ama masasitaan qofa suu doona ha u qaato, booliskii wax ka duwan bay u fikireen, waxay ba yidhahdeen sheekadu saad moodeenba maaha, nimankan iyo haweeneydan gaariga ku doodaysa iyo ninka sixiroolahayba sheeke ka duwan waxaanay wadaan, sixirkiiba suuqu samaynayaan, way wada shaqaysanayaan, waxay u samaynayaan xayisiis iyo suuq bay u samaynayaan sixirkii. Markaa gaari la kala xadayo, niman calaamo laga muujiyeyo, niman la sixrayo, sixiroolayaalyo, waxnima ma jiraanba.
Waa raggan iyo gabadhan iyo odaygan ay isku shaqaysanaya
aad iyo aad. Weliba gabadhu waxay tiri markii dambe hadasho, waxay tiri qof kastoo taabtay gaariga ha isku dayo inuu dib isu soo mayo inuu iska warhayo. Aniga shakiga keena bay noqotay. Booliskii markaa tallaabay qaadeen, 4 qof bay soo xireen. Haweeneydii way xidheen, waxay ku xidheen inay gabadhani ay bixisay macluumaad beena ay booliska u sheegtay. Labada ninna waxaa lagu xidhay in iyagiina ma ay sameeyeen sixir iyo waxay sameeyeen. Ninka sixiroolina iyaga lafahantooda waxa iyaga lagu qabsaday, dabcan sidoo kale inay sixirkii wadeen iyo waliba mas sharci dara inay haysteen oo masko kale inay qaateen ku adeeganaya inay
haysteen.
Markaa waxaa lagu xidhay labada nin oo kale Bamburi Police Stationka amaba saldhigga booliska Bamburi oo halkii wax ka dhaceena, dee gebigoogiiba goobta ayadaa baa lagu guray sheekadii saasi booliska kusoo afjaray.
Markaa waxay dhoobay ismariyaan bay imkuwaa maxaabiis
dhoobadoodii iyo sixirkoogii iyo maskoogii iyo tabletkoogii iyo ciyaartiiyo jaaskii wixii dhacayba waxoogaa muddo dadku way ku sheekaysteen, laakiinse xabsigii ku dambeeyey.
Reer Mombasana filim bay bilaalaca ku daawadeen
ilaa hadda aad baa loo hadalhayaa.
Aad baad umaadsantay Cabdixakiin Shirwac.
Shukri.
Haatana waa qaybtii suugaanta ee halabuurka iyo heesaaga. Waxaa todobaadkan marti noogu ah fanaanka Cabdiqaadir Mayow Bonis oo aad caan ugu ah heesaha banaadiriga, balse in muddo ah ku sugnaa dalka Ethiopia, oo dhageystayaal badan isweydiinayeen meesha uu ku dambeeyey fanaankii codka baxsanaa. Maalintii ciidda ayuu nala soo xiriiray Cabdiqaadir Bonis, waxaana waraysigan la yeeshay Maxamed Colaad Xasan.
Cabdiqaadir, kusoo dhowo barnaamijka caweyska Washington, idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
maasanid colaad aad iyo aad baan ugu dhowahay saaxib.
Fanaan soomaaliyeed baad ahayd, heesaha banaadiriga ku caanbaxay muddo aan lagu maqlin, bal dhegeystayaashaada iyo dadkii taageerayaasha ku ahaa halka aad ku suganta haddaad sharaxdo.
Halka aan ku suganahay waa kolley meel aan maxaan ku rahdaa aan qarsanaynin oo iska caadi noqotay. Markaan ku leeyahay meel aan qarsanaynin caadi iska noqotay, soomaaliya dhan baa wada qaxday. Waxaan ku suganahay qaxooti.
Marka waa buunis oo xero qaxooti jooga?
Haahay,
xerada qaxootiga ee Shadeer ee dalka Ethoopia.
Sax weeye. Ha
buunis bal waxaan rabaa inaan marka hore ku weydiiyo, goorma ugu dambeysay fankaagii iyo heesahaagii fanaan heesaha banaadiriga qaada la jecel yahay codkiisa ayaad ahayd ruwaayadihii banaadiriga aada uga dhex muuqan jiray, fankaagii xaguu ku dambeeyey?
Colaadow, fankayga kolley dadka qaarkood waxay u haystaan in maxaan ku rahdaa Jabuuti iyo maxay ahayd in aan ku dambeeyey waxsaas, laakiin fankii micnaha kama tegin, kamana tegi doono haddii ilaaha idmo. Marka fankaygii waxa weeyaan waan hayaa, wixii aan sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed ay igaga barteen aan u sheegi lahaa waan hayaa. Laakiin dhibaatada jirtaa waxa ah wax duubistii isuudii garaantii iyo wixiiba xoogaa yar maxaan ku rahdaa dhibaatada ay ka taagan tahay ma garato.
Caqabadaha ku hor yaalla waxaa ka mid a xero qaxooti oo magaalooyinka ka fog inaad joogto. Waxaan rabaa inaan usoo dhaadhaco fankaaga heesihii banaadiriga ahaa marka la fiiriyo rawaayadihii banaadiriga ka qayb qaadan jirtay, bal waxaad noo sheegtaa kuwii ugu waaweynaa aad ka qayb qaadatay iyo heesihii aad xusuusta kugu reebay ee banaadiriga ahaa?
Ha, waa la garanayaa. Kuwaasi waxaa ka mid ahaa riwaayadii la oran jiray Ninkaaxii Gabadhii Naxdina ka dambeysay, Axdi iyo Arin Aan la Ogeyn, Sharixii La Tumayay Sheekaa ka dambeysay, Run Aa Reerka U Roon, Ibni Aadan Is Waayay Arinaa Kala Geysay, iyo kuwa fara badan.
Waa gartay. Aniga waxaan xasuustaa heesta Godobta Bosnia oo kale oo heesihii dambe ee xilligii burburka aad qaadaan umalaynaya.
Ha.
Bal heestaa maxay ahayd qisadeeda iyo cidda samaysay iyo bal siday ku timid?
Wallaahi colaado, heestaasi Bosnia waa hees aada iyo aada u qaali ah. Marka wax sabab oo nooc kale oo si kale wax in u fasirayso maaha, waa hees jacayl ka turjumayso. Waxaana sameeyey abwaanka qaaliga ee Soomaaliyeed Cabdi Aadan Qays ayaa sameeyey.
Bal haddaad miraheeda wax naga maqashiiso iyadoo muusig la-aana.
Wata, heesta wuxuu yidhi, hawlahaaga guud iyo danahaagan gaarka ah intaan soo gudbinayaan tayadii ka gaabshay, abaalkii aan kuu galay waxba adiga oon ka gudin, dadka iga kaayimi iyo Godobta Bosnia waa laba gudboon oo garawshii waay. Marka halqabsi ahaan ayuu maxaydan usoo qaatay halqabsigaasoo nacamdee Bosnia wixii ka dhacay waa la iska garanayaa. Jacaylkeygii nacam sida aad u gashay iyo Godobta Bosnia ayaa isku dhigma wey. Marka waxaan idhi, hawlahaaga guud iyo danahaagan gaarka intaan soo gudbinayaan tayadii ka gaabshee, abaalkii aan kuu galay waxba adiga oo ka gudin, geeskayga kaayimi
iyo Godobta Bosnia waa laba gudboon oo garawshiyo.
Waa hees aad u macaan. Dabcan iyadoo codaan maqashiinana dhegeystayaasheena barnaamijka haweyska
Washington. Yeah.
dan heesta inta ugu gudubno ee bonus ee heesta hees kale waxa jirtay leedada gariiray oo iyadana aad aad ugu caan baxday oo maaragtay codkaagu aad ugu soo baxay heesta riwaayadey ku jirtay maxay sahay
een horta riwaayad kuma jirin een riwaayadaasina waa riwaayad een qaybteedii labaad noqon lahayd inaa aad is way arinaa kala geysay een lama dhigin marka een sabab een daraad een gruuf daraadeed aan raadeen maxaan ku raadaa waqtigoo saamixi waayay iyo riwaayadihii reer xamarka ama banaadiriga ayaa aada iyo aada u farabatay xilli baa loo waayay jadwalkii ay ku jirtay ayaa dheeraaday ee burburkiina uu ku yimid ma garatay heestaasi horta ereyadeedii waxaa lahaa naxariistii janaalaha ka waraabiyey aktarkii caanka ahaa maxamed ii kara jeesto laxankan anaa sameeyey marka riwaayadda sheekadeedana waxaa iskalahaa ninkii lahaa ibni aadan is waayay arrinaa kala geysay maxamed axmed zo ayaa la oranayay heestan waxaa ahayd alle gariire gulow ilaahow gabartiin jeclooday gooniga goosatay awaa godoome yibilkeey gurme
iyadoo muusig lahan haddana dhegaystayaasha maqashiinaynaa heestaasi gariire
Oh,
waxaan rabaa inaan ku celiyo xusuustaadii waayihii banaadiriga xilligii aad rubaayadaha dhigayseen magaalada muqdisho joogteen tiyaatarkii qaranka aad maaragtay rubaayadaha kusoo bandhigi jirteen iyo maanta oo xerada sheedheer ee dalka ethoobiya aad qaxootinimo ku joogto haddaad isbarbar dhigto dareenkaaga siduu ahaa waayahaagii hore iyo waayaha hadda aad kusugan tahay
kule colaad waa la kala garan karaa nacam dee taas turjumaan uma baahna xilli aad maxaa ku rahdaa qaran aad ahayd oo calankaagii iyo haybadaadii maxaa ku rahdaa ummadaadii soomaaliyeed aad ku dhex jirtay golayaashii quruxda badnaa wax lasoo micnaha lasoo qoobi kara maaha farxad aan micnaha dhammaan karayn ayaanu arkay kule iyo qaxootina dee waa la garanaya qofka qaxooti markuu yahay oo gram sugayo maxaa ku rahdaa waa kala duwan tahay walaal maxaa ku rahdaa niyadshab xoog badan baa iska imaanaya waxyaabo badan marka ilaahay waxaan ka baryaya ummadda soomaaliyeed qarankoodii inay kuwii aamina kuwii maxaa ku rahdaa ilaashada wadaniyadda waxay tahay garta allah ka dhigo ayaan leeyahay
aad bay u mahadsan yihiin colaad iyo buunis guud ahaanna barnaamijka caweyska washington waxaanu idinku dhaafaynaa heestaasi gacan saar iyo codka cabdiqaadir buunis intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidlo idinle sidaa iyo nabadgelyo
taas uu qaaday fanaanka cabdiqadir buunis waxa u dambeeyey u dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee nala socodsiinaysay zahra cidla nuur barnaamijkaasina waxa u dambeeyey idaacadayadii fiidnimo oo idinkaga imanaysay v o a washington intaynu mar dambe kulmi doono anigoo maxamed cabdi jacfar kukaay bashiir abikari iyo dhammaan saaxiibada v o dinla sidaas iyo caweysin wanaagsan
Marku waa wadeedu go'ay.